Es domāju, ka tas jau ir ticis kārtīgi dokumentēts, ka Irāņi piegādā Shahed dronus, bet jau labu laiku ir skaidrs, ka Krievijai trūkst arī munīcijas un tiem jāvēršas pie Irānas un Ziemeļkorejas. Šis pierādījums dod iespēju starptautiskajai sabiedrībai izmantot šo, lai aicinātu Irānu to pārtraukt. Jo pēdējais, ko Irāna šobrīd vēlētos, ir tikt sankcionētai tāpat kā Krievija, bet es tajā saredzu arī izmisumu un cerams, ka tas ir kārtējais Krievijas nelegālā iebrukuma beigu sākuma signāls un Ukraiņi viņus izdzīs ārā.